Latgales kongresa piemiņas vieta. Jūs atrodaties Rēzeknes vēsturiskajās krustcelēs, no kurienes ceļi veda uz Varšavu, Polocku, Sankt-Pēterburgu un Rīgu. Šajā vietā Masļeņikova kalna pakājai 20. Gadsimta sākumā atradās necila koka ēka, kurā darbojās kinoteātris ar lepnu nosaukumu Diāna. 1917. Gada 26. Aprīlī šajā ēkā notika vēsturisks notikums. Pirmais Latgales latviešu kongress, kura lēmumi iezīmēja ceļu uz Latvijas valstiskumu. Arī toreiz Latgale, kas pēc Polijas pirmās dalīšanas 1772. Gadā tika iekļauta Krievijas impērijas Vitebskas gubernijas sastāvā, bija vēsturisku procesu krustcelēs, kā pašiem veidot un lemt savu nākotni. Pēc 100 gadiem, 2017. Gadā, šeit atklāta Latgales kongresa piemiņas vieta. Tās autori mākslinieks Visvaldis Asaris, arhitekts Jurģis Vizulis un akmeņkalis Gundis Banders vizuāli iezīmējuši kongresa nozīmi Latvijas valsts izveidē. Laukuma centrā galvenais telnieciskais akcents. Tā cilindriskais apjoms veidots no trim tonalitātē un faktūrā atšķirīgiem apaļas formas kaltiem granīta laukakmeņiem. Tie simbolizē trīs Latvijas novadus – Kurzemi, Vidzemi un Latgali. Dzirnekmeņu apaļā forma atgādina par laika un vēsturisko procesu maiņu, bet bronzā veidotā etnogrāfiskā josta, kas tos apvij, simbolizē latviešu kopīgo identitāti. Kompozīcijas augšējā daļā uz augšu virzīts Latvijas robežu kontūras atveidojums. Piemiņas zīmes alegoriju saturiski akcentē tajā izveidotais teksts Varai pīder laicēba, taisnēbai, mīužēba. Vārtu autors viens no galvenajiem kongresa ieceres virzītājiem un tā rīkotājiem – katoļu garīdzinieks politiķis Francis Trasuns. No laukuma centrālā akcenta, trim dzirnakmeņiem, kas iezīmē kongresu kā galveno vēsturisko notikumu, uz visām pusēm ved staru formā veidotas līnijas. Latgales pilsētu nosaukumi pie šīm līnijām ataino virzienus, no kuriem kongresā ieradās tā delegāti. Vēsturnieki ir izvērtējuši 1917. Gada Latgales kongresa nozīmi. Tas notika laikā, kad Latgale bija Krievijas impērijas Vitebskas gubernijas sastāvā, bet pēc 1917. Gada februāra revolūcijas Krievijā veidojās situācija, kas Latgales latviešiem ļāva virzīt ideju par visu Latvijas etnisko novadu apvienošanos, bet Latgales izstāšanos no Krievijas Vitebskas gubernijas. Kongresā no Latgales draudzēm un pagastiem piedalījās 232 delegāti un ap 100 viesu. Apspriežot galveno jautājumu par izstāšanos no Vitebskas gubernijas un apvienošanos ar Vidzemi un Kurzemi, kongresā neiztika arī bez strīdiem un domstarpībām par Latgales nākotni. Kongresa otrajā dienā tika pieņemta deklarācija ar lēmumiem par zemes padomi, valodas, ticības un citiem jautājumiem. Tā tika iesniegta Krievijas pagaidu valdības vadītājam Kerenskim, kas gan vilcinājās ar Latgalē pozitīvu lēmumu pieņemšanu. Tomēr pirmais demokrātiski rīkotais Latgales latviešu kongress apliecināja tautas vēlmi veidot vienotu valsti un latviešu nāciju. 1917. Gadā izloloto latgaliešu ideju turpinātāji mūsdienās ir 2017. Un 2022. Gadā Rēzeknē notikušie kongresi, kuri izstrādāja, pieņēma un īsteno Latgalai aktuālus lēmumus sabiedriska politiskajā, kultūrvēsturiskajā un saimnieciskajā jomā. Apzinoties 1917. Gada kongresa nozīmību, valstī 27. Aprīlis noteikts par atzīmējumu Latgales kongresa dienu, kad šajā laukumā tiek rīkotas publiskas aktivitātes.